Russische regio Koersk steeds verder onder druk. Het Russische leger voert zware aanvallen uit en dreigt het Oekraïense leger te omsingelen. De afgelopen dagen zijn de Russen langzaam verder opgerukt. Volgens Oekraïne heeft het omstreden besluit van de VS om geen militaire inlichtingen meer te delen de Russen in de kaart gespeeld. Het lijkt erop dat Oekraïne nog zeker een kwart van het bezette Russische gebied in handen heeft, maar veel is nog onduidelijk. Inwoners van Arnhem hebben tot nu toe zo'n 40.000 euro gedoneerd voor gedupeerden van de brand die donderdag een huizenblok in het centrum in de as legde. Zo'n 45 mensen weten nog niet of hun winkel of huis nog bewoonbaar is of hier bewoonbaar kan worden gemaakt. 3 mannen zijn opgepakt in verband met de brand. De interimleider van Syrië, Shara, heeft opgeroepen tot vrede en het bewaren van de nationale eenheid. Aanleiding voor die oproep is de uitbarsting van geweld waarbij de afgelopen dagen honderden mensen om het leven zijn gekomen. Aanhangers van de verdreven dictator Assad begonnen met het geweld. Het lijkt erop dat pro-regeringstroepen daarna wraak hebben genomen. Op de EK Indoor Atletiek in Apeldoorn zijn de estafettevrouwen op de 4x400 meter gedisqualificeerd. Vermoedelijk ging het mis bij Katelijn Peters, die nadat ze bij het doorgeven van het stokje aan Femke Bol hinderlijk voor de Britse atleten langsliep. Er loopt nog wel een protest. Eerder veroverde de mannen-estafetteploeg wel het goud op de 4x400 meter. Goud was er vandaag ook voor Jessica Schilder bij het kogelstoten. Samuel Chappell haalde goud op de 800 meter. En polstokhoogspringer Menno Vloon deelde het goud met de Griek Karalis. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. In de noordelijke helft van het land plaatselijk soms dichte mist. In de loop van morgenochtend flinke zonnige periode. Dan wordt het 12 tot 16 graden. De dagen daarna frisser en vanaf woensdag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
Це радіо Тесел, українське радіо. На платформі можна слухати по всьому світі. Радіо Тесел. Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте українське радіо на платформі Радіо Тесел. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesel.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesel.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Gute Abend, beste Lausterers. Ich wünsche Ihnen einen feinen Abend und viel Lausterpleasure.
Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Glory to Ukraine!
Ображайся на мене, як хочеш, зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Хай досада чи гнів вже вріє, хай до сліз я тебе узлю. Ти для мене не тільки мрія, я живою тебе люблю. Для кохання на часу мало, для мовчання у нас віки. Все віддав би, що життю сталося за гарячий дотик руки. Блися сонцем у щиру мову, у думок моїх течію. Я люблю твої губи, брови і поставу і в роду твою. Щоб ніколи сльоза нові не світились, мов роси, хай же щастя завжди ясні, не крикливе і босе. Щоб ніколи сльоза нові не світились, мов роси, хай же щастя завжди ясні, не крикливе і босе. Чому смуток з тобою поруч часто ходить у світлі дні? Певне, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато, але кожну людину ждуть і печалі, і суми втрати, і не можна їх обминуть. Для кохання на часу мало, для мовчання у нас у віки. Все віддав би, що життю сталося за гарячий дотик руки. Блися сонцем у щиру мову, у думок моїх течію. Я люблю твої губи, брови і поставу і в роду твою. Ображайся на мене як хочеш, зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне.
Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо ТЕСЕЛ продовжує свою роботу. І коротко про головні події останнього тижня. 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення, сподіваючись, що Україна впаде за три дні. Але минуло вже три роки, і ми досі стоїмо міцно, борючись не лише за нашу свободу, а й за гідність усього цивілізованого світу. У ці роковини українці знову вийдуть маршем по вулицям Амстердама, маршем солідарності від Музейної площі до площі Дам. Ми покажемо, що єдність українців та їхніх союзників стала лише сильнішою. Марш відбудеться з 12 до 14 години. Також 23 та 24 лютого пройде акція «Пам'ятаємо разом» – «Remember Together». Це об'єднання різних організацій української діаспори в Нідерландах. Проведе серію заходів, присвячених третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 23 лютого – акція «Серцем і розумом за Україну». Ми збираємося разом, тому що наша сила в єдності та стійкості. Ми збираємося, щоб надихнути одне одного напередодні 24 лютого. Акція відбудеться в Утрехті з 16 до 19 години. Молодь нестиме модель легендарного літака «Мрія» – символ великих прагнень і стійкості. Кожен учасник триматиме в руках свічку, яка символізує, що надія – це незгасиме світло, яке веде нас крізь темряву. Ми запрошуємо всіх приєднатися до цього маршу, щоб відчути силу єдності – пам'яті та віри в краще майбутнє. 24 лютого відбудеться хвилина мовчання. По всій країні Нідерланди, у 12 провінціях, ми проведемо хвилину мовчання, після чого піднімемо прапори Нідерландів, відповідної провінції та України за допомогою символу цієї війни – дрона. Після спільного вшанування у деяких містах увечері відбудуться й інші заходи. Тож нагадуємо, що 24 лютого в понеділок о 8 годині на центральній площі наступних міст: Мастрихт, Ден Бош, Мідлбург, Харлем, Лілістад, Леоарден, Утрехт, Арнем, Асен, Зволе, Гаага і Гронінген відбудеться хвилина мовчання. Oh,
кілька минут, де так не вистачало. Та коли зустрів тебе, сонце засяяло. І пташки усі навколо співали хором, щоб прогавити тебе, треба бути хворим. Липи, аромат п'янки, коханням отруїв. Тільки знай, що почуття не липові мої. Ти як квітка, що нектаром повна до країв. Як калібрі, я би тебе з'їв.
Українські біженці повертаються додому через брак роботи, медичної допомоги чи сильної ностальгії. Через 3 роки після початку війни українські біженці все ще стикаються з труднощами в Європі. Деякі з них змушені повертатися додому, бо не можуть знайти роботу чи отримати належну медичну допомогу. Однак в Україні ситуація також залишається складною. Згідно з опитуванням Червоного Хреста, 27% тих, хто повертається в Україну, опиняються в небезпечних районах біля фронту. Майже 80% з них страждають від нестачі їжі та не мають власного житла. Майже 5400 опитаних українських біженців, які повернулися з різних європейських країн, розповіли про основні причини повернення. Це бажання бути поруч із сім'єю та сильна ностальгія. Але все частіше люди повертаються через неможливість знайти роботу чи отримати доступ до медицини. В Нідерландах працює 61% українських біженців. Це високий показник у порівнянні з іншими групами біженців. Але все ж 39% залишаються без роботи. Особливо важко знайти роботу людям старшого віку. 54% українців віком 65+ залежать від соціальної допомоги, яка йде на оренду житла та харчування. Вони важче інтегруються, повільніше вчать мову і часто потрапляють у боргові ями. Однією з найбільших проблем є мовний бар'єр. Багато українців мають вищу освіту, але не можуть працювати за спеціальністю, бо їхні дипломи не визнаються. В Німеччині, наприклад, обов'язковим було вивчення мови перед працевлаштуванням, тоді як у Нідерландах це не було пріоритетом. Через це українці нерідко працюють на низькооплачуваних роботах, що не відповідають їхнім навичкам. Через мовний бар'єр люди не розуміють, як працює місцева система охорони здоров'я і стикаються з труднощами при оформленні документів. Ще одна проблема – житло. Більшість українців у Нідерландах живуть у муніципальних притулках. Спочатку вважалося, що це тимчасове рішення, але терміни перебування затягуються. У Польщі та Чехії ситуація з житлом краща. Високі ціни на житло в Нідерландах лише ускладнюють ситуацію. Часто люди повертаються і опиняються у ще гіршій ситуації, коли повертаються в Україну. Багато будинків зруйновані, а знайти роботу і заробляти достатньо грошей дуже важко. 75% українців мають фінансові труднощі. Вони не можуть забезпечити себе достатньою кількості їжі, одягу чи предметів першої необхідності. 55% жителів України не можуть вчасно сплачувати оренду, а 46% потребують фінансової допомоги для оплати комунальних послуг. За даними ООН, 12,7 мільйона українців потребують гуманітарної допомоги. Найбільші проблеми – це медицина та безпека. Сьогодні в Європі перебуває понад 5 мільйонів українських біженців. Майбутнє України залежить від міжнародної політики. Невідомо, як діятимуть США та Росія, а переговори щодо можливого миру залишаються непевними.
Розкажи, в якій має бути фазі ця луна, щоб ми знайшли необхідну карту на вірний шлях. Якщо вона не скаже нічого,
Тебе, завтра мене точно згадаєш. Дівчинка, привіт. На випускному прощальний танець. Дорослими ми стали вже. І ти в такій красивій сукні. Дівчинка, привіт.
Я дивлюсь в твоїх очах вогні. Я в цьому костюмі чуть смішний. Шукаю все момент, аби сказати то, як я давно тебе любив. І ти так красиво, що залить. Хочу пам'ятати завжди цю мить. Завтра вже чекає нове життя. Всі спогади в піснях. Мені дай свою за мене біля нас з тобою.
Привіт, на випуск нам прощальний танець. І нам всю 18 ще. Ти завтра мене точно згадаєш. Дівчинка, привіт. На випуск нам прощальний танець. Дорослими ми стали вже. Красиві сукні, дівчинка, привіт.
Мої руки, твоя рука і серце по пилам. Завтра ми будемо вже дорослі в різних містах. Теплий щасливий погляд трішки у сльозах. Днів тисячі, але у пам'яті це на віка. І нехай ми будемо далеко, дівчинка моя. Пам'ятай мій корявий почерк. Писав тобі, люблю тебе я. Привіт, на випуск нам прощальний танець. І нам всю 17 ще. Ти завтра мене точно згадаєш. Дівчинка, привіт. На випуск нам прощальний танець. Дорослими ми стали вже. Красиві сукні, дівчинка,
Чехія та Польща готують нові правила, які вплинуть на статус біженців, можливість продовження перебування та повернення на батьківщину. Дізнайтеся, як країни ЄС планують регулювати міграцію українців у разі припинення бойових дій. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в інтерв'ю заявив, що після оголошення припинення вогню або завершення війни в Україні, українські біженці більше не зможуть отримати тимчасовий захист в країні. За його словами, Чехія хоче запобігти другій хвилі міграції, особливо з боку чоловіків, які прагнуть воз'єднатися зі своїми родинами. Тимчасовий захист буде автоматично скасований наступного дня після завершення бойових дій. Водночас українці, які вже перебувають у Чехії, зможуть залишитися в країні ще на рік-півтора, але їм доведеться оформлювати новий статус проживання. За словами міністра, приблизно половина українських біженців, що перебувають у Чехії, а це приблизно 200 тисяч осіб, бажають залишитися в країні. Уряд Чехії готовий до цього виклику. Польща та Чехія готують нові правила для українців. Польща та Чехія вже розробляють механізми, які завадять українцям користуватися тимчасовим захистом для в'їзду в ЄС після завершення війни. Це рішення пояснюють тим, що ці дві країни прийняли найбільшу кількість біженців. Чеський міністр наголосив, що в ЄС не хочуть, щоб після завершення бойових дій до українців, які проживають в Європі, приєдналися їхні родичі, зокрема чоловіки призивного віку, які наразі не можуть залишити Україну. Він підкреслив, що після закінчення війни ніхто більше не зможе приїхати до ЄС у межах тимчасового захисту. Чехія та Польща працюють над спільним планом щодо майбутнього українських біженців після війни. Очікується, що основні пропозиції будуть розроблені до кінця червня 2025 року, коли Польща завершить своє голосування в Раді ЄС. Одна з ключових ініціатив – це створення спеціальних центрів у країнах ЄС, які сприятимуть поверненню українців на батьківщину. Такі центри планують відкрити в Німеччині, Польщі, Австрії та Чехії. Вони надаватимуть допомогу у працевлаштуванні, житлі та адаптації в Україні, а також підтримуватимуть тих, хто захоче залишитися в Європі. З огляду на ці зміни, українці, які перебувають в Європі, можуть зіткнутися з наступними викликами. Втрата тимчасового захисту після завершення війни, необхідність оформлення інших статусів проживання, обмеження на в'їзд для родичів, зокрема чоловіків призивного віку, ймовірність повернення частини українців на батьківщину та зміни у соціальній підтримці та працевлаштуванні. Українцям, які планують залишитися в Європі після війни, варто уважно стежити за оновленнями законодавства в країнах їхнього перебування.
Це місто, місто добра, місто добра, це місто, місто добра.
Тут я зустрів своїх вірних друзів.
Повіли у себе,
у день, у людяність.
І нехай, хай, хай, лунає дитячий сміх.
В місті добра серце б'ється одне на всіх.
Вони такі милі-милі.
Я люблю наші прогулянки, просто небо.
І смачні сніданки.
Я дякую всім, кожного дня. Хто піклується про нас?
Дякую всім селенням.
Я віру, я і мої друзі стануть щасливими. І все це завдяки
місту добра.
Усміхнись, у нас є дім.
Є майбутнє.
Є Україна.
Місто добра, серце своє не ховай, чуєш, добра. Янголом стань для маленьких дітей. Місто добра, серце твоєї моєї сили.
Я їду в тамбурі поміж плацкартами і згадую табори з дітьми вожатими, старими гітарами біля багатими. Тоді насправді ми були безмежно багатими.
Життя – це книжка, написана нами від руки. Вибач, але так же вийшло, що в моїй вирвані сторінки. Життя – це відстань між твоїм і моїм зап'ястям, маленька і тихенька пристань, де рибалки ловлять щастя.
Я їду в тамбурі поміж плацкартами і згадую табори з дітьми вожатими, старими гітарами біля багатими. Тоді насправді ми були безмежно багатими.
Прилетіла в шапку, мама насварила татка. В школу йти далеко й сумно, хтось в туалеті на стіні малює щось розумне.
Ці спогади на полицях розкладені, коли на серці злепо знову я до них. Вертаюсь і лягаю спати з ними, вони допомагають знову мати сили. Я їду в тамбурі поміж плацкартами і згадую табори з дітьми вожатими, старими гітарами біля багатими. Тоді насправді ми були безмежно багатими.
Король Нідерландів відкриє тиждень книги. 11 березня король Віллем Олександр вперше відвідає відкриття тижня книги у Гаазі. На заході зберуться 50 відомих авторів, а головним подарунком стане роман «Кратер» Гервіна фан дер Ферма, переможця конкурсу серед 149 творів. Король також отримає перший екземпляр подарунка. Виступлять багато відомих письменників, а також автор вірша тижня книги 2025 року Шоле Резазаде зачитає свій твір. 12 та 13 березня буде відкрито ювілейний 90-й тиждень книги. Цьогорічна тема – «Твоя рідна мова». Муніципалітети Нідерландів обурені забороною на житло для біженців. 16 міст, включно з Амстердамом, Гаагою та Утрехтом, засудили заборону надання переважного права на соціальне житло біженцям. Вони назвали її нелюдяною та неефективною і вимагають її негайного скасування. Чому ця проблема виникла? По-перше, переповнення центрів тимчасового розміщення, зростання витрат на соціальну допомогу, уповільнення інтеграції біженців та нестача соціального житла. Яке ж рішення? Міста пропонують зобов'язати муніципалітети будувати мінімум 30% нового житла соціального призначення. Українці зобов'язані декларувати майно за кордоном, навіть якщо вони використовуються під час війни. Під час воєнного стану можна зазначити лише країну розташування об'єкта, а після його завершення потрібно подати повну інформацію. У публічному реєстрі відображається лише назва країни, а точна адреса залишається конфіденційною. Для заповнення декларації необхідні документи, що підтверджують право власності або користування майном. За порушення правил декларування передбачена відповідальність. Доступне житло в Нідерландах зникає. У 2024 році середня ціна будинку в Нідерландах досягла 451 тисячу євро. Лише в 11 муніципалітетах можна знайти житло дешевше 300 тисяч євро. Ціни продовжують зростати. За минулий рік вони збільшилися на 35 тисяч євро. Найдорожчі міста Ларен і Блумендал, де середня вартість перевищує 1 мільйон євро. Розрив між найдорожчими та дешевими містами зменшується, але ціни все ще відрізняються у 4 рази. Як правильно сортувати сміття в Нідерландах? Простий гід для всіх. Щоб уникнути плутанини з контейнерами та штрафами, слухайте, будь ласка, уважно. Отже, зелений бак – це органічні відходи, залишки їжі, лушпиння і кімнатні рослини. Синій бак – це папір і картон, газети, упаковка без жиру. Оранжевий бак – пластик, метал і пакування від напоїв. Чорний або сірий бак – це сміття, що не підлягає переробці. Хлазбак – для скла, без поділу, за кольорами. Куди здавати інші відходи, наприклад, батарейки? Треба здавати в супермаркети у спеціальні контейнери. Електроніка – у міські пункти збору. А одяг можна віддавати у благодійні магазини.
Кажуть люди, не колотіть води. Посватали дівчиноньку, плаче козак молодий. Посватали дівчиноньку, плаче козак
як зберегти момент поміж нами, тільки танець поміж нами, слів пилина поміж нами, стида рум'янець почуття мого вина. Червоне вино, теплий літній дощ, я не їду знову, ти не звеш мене, ну що ж. Теплий літній дощ, червоне вино, знову я не сьогодні все одно, сукня колір агро, нічого не говори, я танцюю, ти диви, як Агата Карія, буду тобі галою, ти мій Сальвадор Далі.
Десь там долині горять вогні.
Усі весел, тервані шви душі, по нитках назбирав, бусковий мій бокал, салатовий мій біль, червоний як вино, несе автомобіль. Поміж нами тільки танець, поміж нами слів пилина, поміж нами стеда рум'янець почуття мого вина.
Червоне вино, теплий літній дощ, я не їду знову, ти не звеш мене, ну що ж. Теплий літній дощ, червоне вино, знову я не їду, вже сьогодні все одно. Сукня колір агро, нічого не говори, я танцюю, ти диви, як Агата Карія, буду тобі галою, ти мій Сальвадор Далі.
Десь там долині горять вогні.
Привіт всім, з вами Марія, і сьогодні я би хотіла підняти таку улюблену та популярну тему з приводу 5 секунд, коли їжа падає на підлогу. Тож, беріть чай або каву І ми з вами починаємо. Можливо, у вас був такий випадок, коли ви кидали печиво або будь-який інший снек на підлогу, але відразу підбирали і не боялися їсти, тому що керувалися правилом 5 секунд. Отже, згідно з поширеною думкою, їжа, що впала, придатна для вживання, якщо пролежала на підлозі менше 5 секунд, адже бактерії нібито не встигнуть дістатися до ласого шматочка. Але давайте розберемося, чи це так насправді. У 2003 році Джиліан Кларк, випускниця середньої школи Чикаго сільськогосподарських наук, перевірила правило 5 секунд. Вона на два типи оздоблювальної плитки, а саме гладку і шорстку, підсилила кишкову паличку і кидала на плитку мармеладних ведмедиків та печиво. Кларк та її колеги побачили, що бактерії дуже швидко переносилися на їжу, тим самим кидаючи виклик поширеній думці. Також декілька років потому вчений у галузі харчової промисловості Пол Доусон та його студенти з університету Клемсона в Південній Кароліні теж перевірили правило 5 секунд і опублікували свої результати в журналі Journal of Applied Microbiology. Коли вони кинули болонську ковбасу на плитку, зараженою сальмонелою, понад 99% бактерій перейшли з плитки на їжу лише за 5 секунд. Як уклав Доусон, правило 5 секунд – це нісенітниця. Однак на цьому експерименти не закінчились. І вже у 2014 році професор мікробіології Ентоні Хілтон та його студенти з Астонського університету у Великій Британії відновили дебати. Вони вивчали перенесення кишкової палички та золотистого стафілокока з різних типів покриття для підлоги в приміщенні на тости, макарони, печиво та липкі солодощі. При цьому час контакту варіювався від 3 до 30 секунд. Згідно з результатами дослідження, що були опубліковані в прес-релізі, але не в журналі, що рецензується, чим довше шматок їжі контактував із підлогою, тим більше була ймовірність того, що він містив бактерії. Це можна було б інтерпретувати як сумнівний доказ на користь правила 5 секунд, зазначив Хілтон. Аналізуючи перехід патогенних мікроорганізмів менш ніж за 1, 5, 30 і 300 секунд, дослідники виявили, що триваліший час контакту призводив до перенесення більшої кількості бактерій. Але в деяких випадках це відбувалося миттєво, менш ніж за 1 секунду. Тим самим вдалося розвінчати міф про правило 5 секунд раз і назавжди. Також варто зазначити, що імовірність захворіти після вживання їжі, що торкнулась підлоги, залежить від таких факторів, як ступінь забруднення підлоги та тип бактерій. Мікробіолог і професор вірусології в Аризонському університеті Чарльз Герба пояснив, згідно з нашими дослідженнями, підлога на кухні – одне з найбактеріальніших місць у будинку. Хочете вірте, хочете ні, але на кухні насправді мікробів більше, ніж у туалеті. Це пов'язано з тим, що в порівнянні з іншими кімнатами в будинку на кухні багато людей, а рештки їжі часто падають на підлогу, створюючи ідеальне середовище для розмноження бактерій. Хоча більшість мікроорганізмів, що ховаються на підлозі кухні, не шкідливі. Деякі, такі як клостридії, кампілобактерії, сальмонела та кишкова паличка, здатні викликати харчове отруєння. Якщо ви так само, як і я, ненавидите викидати їжу, є безпечніші варіанти, ніж покладатися на правило 5 секунд. Наприклад, зменшити забруднення шматка їжі, що впало, можна за допомогою простого промивання, хоча, звичайно, цей метод не є надійним. За словами Герби, це робочий спосіб, якщо йдеться про фрукти чи овочі. Але з м'яса мікроби змити складніше через грубішу поверхню. Вам також слід сполоснути їжу, якщо вона впала в кухонну раковину, оскільки її поверхня також кишить мікробами через вологість, порадив професор. Отже, наступного разу, коли у вас виникне бажання з'їсти їжу, що тільки-но впала на підлогу, пам'ятайте – бактерії рухаються швидко. А з вами була Марія, і я сподіваюся, вам цікаво було дізнатися про правило 5 секунд. Я бажаю вам всього найкращого, не забувайте писати за нашою поштою. Всім па-па!
Сказала, що не може більше так. Сказала, що вона твоя дружина, а я ніхто, і звуть мене ніяк. Вона мене благала зупинитись, віддати, що належить тільки їй. Та як на тебе можу не дивитись? Для мене ти один, ти тільки мій.
Шановні слухачі, на цьому наш випуск закінчено. Не скупіться на теплі слова, обійми та посмішки для своїх близьких, бо сьогоднішній день такий швидкопливний, а завтрашній такий непередбачуваний. Weis nit, zaunich mit warme Worten, knuffels en glimlachen vor ihr dierbaren, om dat vandaag so fluchtig is en morgen so unvorspellbar. На все добре, друзі, до наступної неділі.
Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Syrische regering heeft